ኣብ ክረምታዊ ዕረፍቲ ዝነበረ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ 2011 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ፈርላማይ ኣኼብኡ ፕረዚደንት ሙላቱ ተሾመ ብዘስምዕዎ መደረ ተኸፊትሎም ኣብቲ ኣኼባ ክልቲኡ ባይቶታት ዝተዛረቡ ፕረዚደንት ሙላቱ ተሾመ ካብ ቀንዲ ትኩረት እቲ መንግስቲ ካብ ዝኾነ ሓደ ላዕለዋይነት ሕጊ ከም ዝኸውን ኣፍሊጦም ኣለው ፀረ ሽበራ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ኣዋጃት እውን ናይ ምምሕያሽ ስራሕ እውን ኣብዚ ዓመት እዚ ከም ዝፍፀም ኣረዲኦም ኣለው እስክንድር ፍሬው ዝለኣኮ ፀብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕበያ
ኣብ መጀመርታ ዓመት ናይ መወዳእታ ሶኒ ወርሒ መስከረም ዝካየድ ፈላማይ ኣኼባ ባይቶታት ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣብቲ ዝተታሕዘ ዓመት ከካይዶ ዝተለሞ ዘፍልጠሉን ቀጻልነት ኣንፈታት ዝገልጸሉን እዩ ነቲ ኣኼባ ክልቲኡ ኣብያተ ምክሪ ብመደረ ዝኸፈቱ ፕረዚደንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ናይ 2011 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ መንግስቲ ትኩረት ዝገብረሉ ኣብርሆም ኣለው ካብዚ ሓደ ዝኾነ እውን ከምዚ ክብሉ ገሊፆም
ንዘመናት ብመልካም ሆነ በፈጣን የታሪክ ኣጋጣሚዎች ሁሉ ኣብሮነትና መቻቻል ሃገራችን ህዝቦቻነተኛ
ንዘመናት ኣብ ሕማቕን ፅቡቕን ግዜ ሓቢርካ ተኻኢልካ ምንባር ናይ ህዝብታትና መለለይ ኮይኑ ፀኒሕ እዩ ካብ ቀረባ ግዜ ነጆ ግን ዘጋጠመና ዓብዪ ፈተና ነፃነት ካብ ስርዓት ኣልቦነት ከይፈለኻ ሕግን ስርዓትን ዘይክብር ምንቅስቃስን ተግባራትን ተጋፊሑ ኣሎ እዚኣቶም ንድሕነት ዜጋታትን ሰላምን ይፈታተኑ ኣለው በዚ እውን ዜጋታት ሂወቶም ስኢኖም ተመዛቢሎም ንብረቶም ራሕሪሖም ተሰዲዶም ብድምሩ ላዕለዋይነት ሕጊ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኣሎ ብላዕለዋይነት ሕጊ ዘይትምራሕ ሃገር ከዓ ዕድላ ቀልውላው ጎንፂ ጠፍኣትን ምብትታንን እዩ ስለዚ ኣካላት መንግስቲ ነዚ ፍሉይ ትኩረት ሂቦም ስጉምቲ ክወስዱ ክግበር እዩ
ብመንግስቲ ዝካየደ ዘለዉ ስጉምትታት ምምሕያሽ ተጠናኺሮም ከም ዝቕፅሉ እውን እቶም ፕረዚደንት ተዛሪቦም
የዲሞክራሲ ስርዓት እንዲገረብትና እነዚህ መልካም ጅምሮ በዘላቂነት ተቋማዊ ቅርሲ ዘ እንዲቀጥሉ በቀጣይነት
ስርዓት ዴሞክራሲ ንክጉልብትን እዞም ሰናይ ጅማሮታት ብዘላቐልነት ንክቕፅሉ ንሕጋውነቱ ምምሕያሽ ንምሕያል ዴሞክራሲ ኣመራፂ እዩ እዚ ከይዲ ብዝግባእ ንምምራሕ ገለልተኛ ኣመኻሪ ጉባኤ ተመስሪቱ ኣሎ እዚ ጉባኤ ብኮሚቴ ቴክኒክ ዝሕገዝን ኣብዚ ዓመተ ባጀት ኣዋጅ ፀረ ሽበራ ማሕበራ ሲቪክ ገበርቲ ሰናይን ማሕበራ ዜናን ነፃነት ሓበሬታን ካልኦትን ናይ ምምሕያሽ ስራሕ ክዛዘም እዩ ከምኡ ውን መሰል ነፃነት ሚድያን ሓሳብካ ምግላፅን ዝተጀመረ ዘተባብዕ ለውጢ ክቕፅል እዩ ግን ትካላት ሚድያን ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቀምትን ማሕበረሰብና ዘለዎ ምክእኣልን ሓቢርካ ምንባርን ብዘሕይል ክንቀሳቀስ ይግባእ
ፕረዚደንት ተሾመ ኣብዚ መደረኦም ንሕጊ ምርጫ ናይ ምምሕያሽ ስራሕ ኣብዚ ዓመት እዚ ከም ዝዛዘም እውን ገሊፆም ኣለው ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም